και να κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Ένα και να κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Ένα και δύο κάνουν τρία, σαν δε σου φτάνουν καν απεργία. Δέκα σου παίρνει, ένα σου δίνει, δυο στα τοπία αυτό δικαιοσύνη.
Δέκα σου παίρνει, ένα σου δίνει, δυο στα τοπία αυτό δικαιοσύνη.
Ένα και ένα κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Ένα και ένα κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Δέκα επί χίλια, δέκα χιλιάδες και μόνο χίλιες για χίλιους εργάτες. Εννιά λοιπόν χιλιάδες, εννιά επί χίλια, αυτό είναι που πάντα θα λέμε υπεραξία.
Εννιά λοιπόν χιλιάδες, εννιά επί χίλια, αυτό είναι που πάντα θα λέμε υπεραξία.
Ένα και να κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Ένα και να κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Έξι και δύο, οχτώ νομάτι, ο πεινασμένος βγάνει και μάτι. Έξι επί έξι, τριάντα έξι, για το κεφάλαιο.
Μετά απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας ξεκινήσαμε σήμερα, γράφτηκε εκεί το 1975 σε στίχους του Γιάννη Νεγροπόντη και το μελοποίησε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Απλή αριθμητική ήταν ο τίτλος και επίκαιρος ο ποτέ. Λες και γράφτηκε χθες, για να θυμηθούμε ότι η πολιτική οικονομία δεν είναι ένας απλός αλγόριθμος, αλλά έχει πολλαπλές αναγνώσεις και κυρίως πολλές εφαρμογές. Ανάλογα βέβαια από ποια πλευρά κοιτάζεις την εξίσωση. Πώς το λέγει ο Αμερικανός συγγραφέας Όστιν Ομάλεϊ, όταν βάζεις φόρους και όταν κουρεύεις πρόβατα, καλό είναι να σταματάς πριν γδάρεις το πετσί. Ή ο Χάρι Τρούμαν, όταν ο γείτονας χάνει τη δουλειά του έχουμε οικονομική ύφεση. Όταν τη χάνω εγώ έχουμε οικονομική κρίση. Όταν η ανθρώπινη ζωή κοστολογείται με όρους μείωσης κόστους και διαλογής ασθενών, κύριε Πνευματικέ, υποψήφιε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή της ιατρικής, τότε τα σχόλια περιτεύουν. Όπως και στην περίπτωση του κυρίου Κουμουτσάκου, που είπε με αφορμή το θάνατο τριών ανθρώπων μέσα σε 48 ώρες, αυτά έχουν κριθεί. Ήταν μέσα στον απολογισμό που καταθέσαμε πριν την 21η Μαΐου και οδήγησε στο αποτέλεσμα που οδήγησε. Το ζήτημα δεν είναι ότι ντρέπεται η ντροπή, αλλά αν ντρεπόμαστε εμείς για τις επιλογές μας. Όταν τη χάνει να δω κανένα προεκλογικό σποτ, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι βρίσκομαι σε ένα παράλληλο σύμπαν. Αύξηση μισθών, καλύτερο εσύ, ακόμη πιο γρήγορο ΕΚΑΒ, μείωση φόρων, εθνικά υπερήφανος, νόμος και ταξιαρχηγέ μου. Και όταν τελειώσει η δωρεάν πολιτική διαφήμιση, έχει τη σημασία του αυτό το δωρεάν, με πιάνει ένα πλάκωμα, γιατί ξέρουμε όλοι μας ότι η διαφήμιση είναι εξορισμού παραπλανητική. Και επειδή απευθύνεται σε πολίτες, είναι εξορισμού χειριστική. Γι' αυτό σας λέω, έχουμε μπερδέψει τις πραγματικότητες. Έχει Έχουμε όμως και το καλό νέο. Ένας φίλος βιολόγος εξ Αμερικής μου είπε ότι τελευταία ανακάλυψαν πως η μνήμη του χρυσόψαρου, σε πείσμα όσων πίστευαν ότι διαρκεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα, τελικά διαρκεί για κανένα τρίμηνο. Το μετέφερα στα καθημάς. Τελικά έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Στο τρίμηνο καθαρίζουμε το σκληρό δίσκο και ξαναγράφουμε από την αρχή. Ο κίνδυνος είναι να μην το κάψουμε τελείως, έτσι. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι του πρώτου προγράμματος. Είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα της Παρασκευής. 9 του μήνα. Έχει ο μήνας 9, αλλά αυτό είναι ψηλά γράμματα. Στην παραγωγή της εκπομπής, οι κυρίες Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Μαρία Κόντου μοιράζουν καρδούλες και φοράνε κλαρά τα καλοκαιρινά. Τι ζούμε, είπαμε με μια φωνή το πρωί όταν τις είδαμε. Στους ήχους ο Γιάννης Πρίντεζης. Αποτύχει ζούμε μονολογία από το πρωί και συμπληρώνει «Δε βαριέσαι». Στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου ετοιμάζει βαλίτσες, όχι για διακοπές αλλά για ψήφο. Ευαγγελία Χρούση στην επικοινωνία μαζί σας σιωπηλεί σήμερα, βέβαια μας στέλνετε και τα μηνύματά σας. Και στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή, με τούτα και με εκείνα, μέχρι τις 12, ο Φώτης Παπούλιας. Στην παρέα μας ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Κύριε Ζαχαριάδη, αυτή την ώρα ο κύριος Τσίπρας δίνει μια συνέντευξη τύπου στο Ζάπιο για το οικονομικό πρόγραμμα. Έχετε κρυφό πρόγραμμα, είστε απειλή για τους πολίτες, θα βάλετε νέους φόρους?
Η συνέντευξη αυτή δίνεται για να ζητήσουμε τη θετική ψήφο στο δικό μας πρόγραμμα, αλλά ταυτόχρονα και για να αποκαλύψουμε την αλήθεια αναφορικά με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς, κύριε Παπούλια, είμαστε κατηγορηματικοί. Δεν θα βάλουμε νέους φόρους. χρειάζεται όμως μία παρέμβαση, τα ουρανοκατέβατα υπερκέρδη, στα απρόσμενα κέρδη όπως τα χαρακτήρισε ο επιχειρηματίας προχθές, προκειμένου αυτά να γυρίσουν στην κοινωνία. Απρόσμενα τα κέρδη, απρόσμενη η φορολόγηση, ουρανοκατέβατα τα υπερκέρδη. Ουρανοκατέβατη πρέπει να είναι και αυτή η επιστροφή. Και προσοχή, κύριε Παπούλια, δεν αναφερόμαστε στην παραδοσιακή κερδοφορία που μπορεί να έχει μία, γιατί για αυτές τις δύο κατηγορίες μιλάμε, δεν μιλάμε για κάτι άλλο, εταιρείες παραγωγής και διήλυσης πετρελοειδών, εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν που μέσα από την πληθωριστική κρίση, την πληθωριστική πίεση έβγαλαν δισεκατομμύρια, τα οποία δεν τα περίμεναν, δεν λέω τα κέρδη τους, λέω τα παραπάνω από αυτά, αυτά πρέπει να γυρίσουν πίσω στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι το δικό μας σχέδιο και μπορεί να δώσει ανακούφιση και στο χαμήλωμα του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, ώστε να μην πληρώνουμε τα πιο ακριβά ή τα δεύτερα πιο ακριβά καύσιμα στην Ευρώπη, και βεβαίως το χαμήλωμα ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, γιατί όποιος επισκέφτεται το σούπερ μάρκετ βλέπει ότι και το περίφημο καλάθι του νοικοκυριού δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια τα προϊόντα, αλλά και η ιστορία με τα κουπόνια και τα πας έχει ένα όριο και μια περατότητα. Είναι πολύ μεγαλύτερη η ακρίβεια.
Πάντως η πρότασή σας για τη φορολόγηση των, το βάζω εντός αγωγικών, των υπερκερδών, έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.
Ποιον?
Αυτόν οι οποίοι προφανώς θίγονται.
Λογικό, δεν είναι? Δεν είναι όμως. Δεν τους θίγουμε τα κέρδη. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν λέμε και κάτι τρομερά επαναστατικό. Η Ursula von der Leyen το είπε και από εκεί το πήραμε κι εμείς. Το έχουν κάνει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και με προοδευτικές κυβερνήσεις και με συντηρητικές κυβερνήσεις. Σιγά τα αυγά τώρα. Δηλαδή τι πειράζει μια εταιρεία διήλυσης πετρελοειδών ή έναν πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας να επιστρέψει τα πλεονάζοντα κέρδη που έχει μέσα στον πληθωρισμό και να πάει με τα κέρδη τα μεσοσταθμικά που είχε τα προηγούμενα χρόνια, που είχαν σημαντικές και μεγάλες κερδοφορίες. Αυτό θα δώσει μια ανάσα στην κοινωνία, ώστε και τα επόμενα χρόνια η κοινωνία να είναι όρθια και να μπορούν οι άνθρωποι μέσα από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα να έχουν κέρδη. Δεν είναι δάκι το τέλος του καπιταλισμού.
Είπατε πριν ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο στο ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο κατανάλωση. Τελικά είναι τρύπα στο νερό η μείωση του ΦΠΑ, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης?
Δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης και ίσως θα ήταν χρήσιμο να το συζητήσει με τον κύριο Χριστοδουλίδη, γιατί πανηγύριζε η Νέα Δημοκρατία πριν από ένα μήνα, κέρδιζε τις εκλογές ο κύριος Χριστοδουλίδης και είναι κοντά της ιδεολογικά μας. Τι κάνουν στην Κύπρο αυτή τη στιγμή? Έχουν προφανώς πολύ χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Τα καύσιμά τους είναι μέχρι και 50 λεπτά το λίτρο πιο φθηνά από εμάς. Χαμηλώνουν το ΦΠΑ στη ειδική πρώτη ανάγκη και κάνουν και την αριθμητική αναπροσαρμογή. Δηλαδή ακριβώς αυτά τα οποία προτείνουμε εμείς. Για την Ισπανία και την Πορτογαλία, που λένε ότι δεν έχει πετύχει το μέτρο, κάνουν λάθος. Την ώρα που εμείς έχουμε 4,1% πληθωρισμό τον προηγούμενο μήνα, αυτοί έχουν 2,5. Άρα λοιπόν νομίζω ότι χρειάζεται μία περισσότερο συζήτηση σε βάθος. Και αν ομολογεί ο κύριος Μητσοτάκης την ανικανότητά του να εποπτεύσει και να επιτηρήσει το χαμήλωμα του ΦΠΑ πώς περνάει στην αγορά, είναι ένα ζήτημα το οποίο τον καθιστά ανευρωπαϊκή εξαίρεση. Αλλά και έτσι να είναι, κύριε Παπούλια, θα σας ρωτήσω κάτι. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης στο πρόγραμμά του το 2019 λέει ότι θα μειώσει το ΦΠΑ από το 24% στο 22%, το 13% στο 11% και θα κρατήσει το 6% σταθερό? Γιατί το λέει αυτό, εάν είναι μια τρύπα στο νερό? Αυτό δεν ήταν το σύνθημά του το 2019, θα χαμηλώσει το ΦΠΑ? Δεν το έκανε. Άρα ας λέει ότι αυτά που έλεγε το 19 είναι μια τρύπα στο νερό. Εντάξει, και αυτό την αξία του και τη σημασία του.
Πάντως, κυρία Ζαχαριάδη, έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Στο Γενικό Λογιστήριο θα πάτε?
εμείς όποτε θέλουμε πάμε. Και στο Γενικό Λογιστήριο πάμε και στο Γραφείο του Προϋπολογισμού της Βουλής πάμε. Και στο Λογιστήριο της ΕΡΤ, αν θέλετε να έρθουμε να τα κοστολογήσουμε, ερχόμαστε. Και debate ερχόμαστε και στην ΕΡΤ και οπουδήποτε αλλού. Το θέμα είναι και να κοστολογήσουμε, αλλά και να συζητήσουμε. Εδώ βλέπουμε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν υπάρχει διάθεση ούτε για κοστολόγηση ούτε για συζήτηση. Βγάζει αυτά τα απίθανα γραφήματα ο κύριος Κέρτσος. Δηλαδή πραγματικά όλοι οι οικονομολόγοι σε όλο τον κόσμο συμφωνούν ότι το χαμήλωμα του ΦΠΑ ευνοεί τα μεσοστρώματα και τους μη προνομιούχους συμπολίτες μας. Μόνο ο κύριος Κέρτσος θεωρεί ότι γίνεται το αντίθετο. Λοιπόν, εδώ πρέπει να γίνει μια αναλυτική και σε βάθος συζήτηση, η οποία ευτυχώς τις τελευταίες μέρες έχει ξεκινήσει, όχι μόνο για τα ζητήματα της οικονομίας που είναι πολύ σοβαρά, αλλά και για τα ζητήματα της δημόσιας υγείας, τα ζητήματα του ΕΚΑΒ, τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, το σύνολό τους, κύριε Παπούλια.
Επειδή αναφερθήκατε, υπάρχει η δήλωση του κυρίου Πνευματικού και η δήλωση του κυρίου Κουμουτσάκου. Πέραν από το προφανές, πιστεύετε ότι υποκρύπτεται κάτι πίσω από αυτές τις δηλώσεις?
Όχι, οι δηλώσεις είναι καθαρές. Ο κύριος Πνευματικός ομολόγησε γενικό τρόπο με τον οποίο σκέφτεται μια μεγάλη μερίδα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ότι η δημόσια υγεία δεν είναι ένα αγαθό που αξίζει να το λαμβάνει κάθε συμπολίτης μας ανεξαρτήτως του πόσο προσδόκιμο επιβίωσης έχει, αλλά πρέπει να μπαίνει σε μια λίστα Excel και να λέει ο κύριος Ζαχαριάδης αρρώστησε, ο κύριος Παπούλιας αρρώστησε μάλιστα, του διαθέτουμε έναν αλγόριθμο κονδυλίων τόσο και από εκεί και πέρα εντάξει, ό,τι ξεκινάει στη ζωή κάποια στιγμή τελειώνει, δεν χρειάζεται να πληρώνουμε. Αυτό μας είπε ο κύριος Πνευματικός. Ο δε κύριος Κουμουτσάκος έκανε ένα βήμα παραπάνω, ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, αν κάποιος ισχυριστεί τώρα ότι η ώρα είναι 11 και 23 πρώτα λεπτά, δεν είναι έτσι, γιατί η Νέα Δημοκρατία, επειδή πήρε 40% στις προηγούμενες εκλογές, μπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι 12.30. Εντάξει, αυτό είναι μια κοινική αντίληψη αυταρχισμού και αλαζονίας. Εδώ πάμε σε μια νέα μάχη κάλπης και είτε το θέλουμε είτε όχι, θα συζητήσουμε τα ζητήματα. Δεν με ενδιαφέρει πραγματικά πόσο πήρε στις προηγούμενες ή στις προπροηγούμενες ή στις τρίτες προηγούμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία, όταν συζητώ τις ευθύνες του κράτους και μιας ολόκληρης τετραετίας για το γεγονός ότι στην παραμεθόριο οι πολίτες μας δεν έχουν ΕΚΑΒ να μεταφερθούν και πεθαίνουν πάνω στην καρότσα. Εδώ υπάρχει ευθύνη, γιατί όταν ήμασταν εμείς κυβέρνηση, κύριε Παπούλια, τα πράγματα και στη Ρόδα ήταν καλύτερα. Όταν ήμασταν εμείς κυβέρνηση, είχε δύο βάρδιες το πρωί, δύο βάρδιες το απόγευμα, μία βάρδια το βράδυ. Τώρα έχει μία το πρωί, μία το απόγευμα, μία το βράδυ. Οι πέντε γίνανε τρεις, αντί οι πέντε να γίνουν έξι. Το ίδιο και στο λεκανοπαίδιο. Εντάξει, την ΚΟ. Εντάξει, είναι σχήμα λόγου. Είναι μεγαλύτερη η δυσκολία. Η Νέα Μάκρη, 35 χιλιόμετρα από την πλατεία Συντάγματος, σε ευθεία γραμμή.
Κυρία Ζα...
Όταν εμείς κυβέρνηση 85 ασθενοφόρα, συγγνώμη για το μακρύ νότιες απάντησης. Τώρα έχει 50. Αντί τα 85 να γίνουν 100, γίνουν 50. Γιατί?
Κύριε Ζαχαριάδη, προχθές παρουσιάσατε τους 7 αξονες οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής σας. Είναι ένα νέο πρόγραμμα, είναι συμπεριληπτικό του προηγούμενου?
Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχει συνέχεια με το προηγούμενο. Προφανώς τα προγράμματα των κομμάτων, τα οποία είναι κόμματα εξουσίας και κόμματα τα οποία επιδιώκουν να ασκήσουν διακυβέρνηση, δεν αλλάζουν σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα. Αυτά είναι προγράμματα τα οποία έχουν συνάφεια και αρθρώνονται σε σύγκριση και σε σχέση με πολιτικές οι οποίες αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη. Εμείς εκτιμούμε ότι την προηγούμενη, στις εκλογές του Μαΐου, την προηγούμενη προεκλογική περίοδο και με δική μας ευθύνη, και το λέω με διάθεση αυτοκριτικής αυτό, συζητήσαμε περισσότερο όχι για το περιεχόμενο της διακυβέρνησης, δηλαδή το πρόγραμμα, αλλά για το σχήμα της διακυβέρνησης. Δηλαδή, αν θα είναι μονοκομματική, πολυκομματική, αν θα είναι αυτοδύναμη, συνεργατική η κυβέρνηση. Και αυτό δημιούργησε στην κοινωνία, τουλάχιστον στον προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο, στον οποίο εμείς καταρχήν απευθυνόμαστε, ένα τρικυμιώδες πεδίο. Αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε την θετική ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επιδιώκουμε να συστηθούμε ξανά στην κοινωνία με θετικό πρόσημο πάνω στις δικές μας προτάσεις και πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός θα μας δώσει δύναμη για να μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε αυτό το πρόγραμμα την επόμενη μέρα.
Είμαστε περίπου 15 μέρες πριν την 25η Ιουνίου. Μπορούν να ανατραπούν οι συσχετισμοί που έχουν διαμορφωθεί και δεν εννοώ την πρωτιά. Και σας παρακαλώ λίγο σύντομα στην απάντηση.
Χαμένες μάχες είναι μόνο οι μάχες οι οποίες δεν δίνονται. Δεν σας κρύβω ότι προφανώς δεν είναι και το πιο εύκολο, αλλά εμείς διεκδικούμε την κάθε ψήφο του κάθε πολίτη προκειμένου να έχουμε την επόμενη μέρα τη μεγαλύτερη δυνατή δύναμη, είτε για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, γιατί τέτοιο είναι το πρόγραμμά μας, είτε για να μπορούμε να ελέγχουμε με το πρόγραμμά μας μία άλλη κυβέρνηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να αποτραπεί σε κάθε περίπτωση η επανάληψη ενός τέτοιου δυσμενού συσχετισμού, ο οποίος δεν είναι μόνο αρνητικός για τον ΣΥΡΙΖΑ, τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις, αλλά είναι επικίνδυνος και για την ίδια επιθεσμική λειτουργία της δημοκρατίας. Η δημοκρατία θέλει ισορροπίες και θέλει αντίβαρα. Κύριε... Και όλοι θα το σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά πριν ψηφίσουν.
Κύριε Ζαχαριάδη, να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Σας ευχηθούμε καλές αντοχές στον προεκλογικό αγώνα. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ.
Να μην ξαναφάω βράδυ, παίρνω απόφαση. Να το κόψω το ρημάδι, παίρνω απόφαση. Να χαρίσω την κιθάρα, παίρνω απόφαση. Να πετάξω τα τσιγάρα, παίρνω απόφαση. Να μην ξαναδώ αγώνα, να μην ξαναπιώ σταγόνα. Το παπάκι να πουλήσω, στο χωριό μου να γυρίσω. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να ζούμε εμείς οι δυο μακριά. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να είμαστε εμείς οι δυο μακριά. Να μάζεψω όλες τις γάτες αν σε ευχαριστεί. Να διώξω και το σκύλο αν χρειαστεί. Beatles να μην ξανακούσω ούτε ένα λεπτό. Τα μαλλιά μου να τα λούσω με λευκάντικο. Με τους φίλους να μην βγαίνω, παίρνω απόφαση. Τα κορδόνια μου να δένω, παίρνω απόφαση. Τέρμα πια ο Mickey Mouse και ο Lucky Luke. Για χατήρι σου μωρό μου θα αλλάξω look. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να ζούμε εμείς οι δυο μακριά. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να είμαστε εμείς.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο μετά την λιγόλεπτη διακοπή και από το κλεινό Νάστη ανηφορίζουμε στη Θεσσαλονίκη, την όμορφη, για να συνομιλήσουμε με τον υποψήφιο βουλευτή του Πασόκ Ινάλ στην πρώτη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Χάρη Καστανίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Καστανίδη.
Καλή σας μέρα, κύριε Παπουλιά.
Είναι ο πρόεδρος του Πασόκ Ινάλ, κύριε Καστανίδη, Τσίπρας με γραβάτα, όπως τον χαρακτήρισε ο κύριος Μητσοτάκης?
Νομίζω ότι πρέπει να αποφύγουμε μια συζήτηση η οποία κινείται στο χώρο της αστιότητας.
Είστε πολύ σαφής και κάθετος, μπορώ να πω. Πάμε σε ένα ζήτημα, γιατί σήκωσε πολύ σκόνη. Θα μειώσετε ή θα αυξήσετε τους φόρους ή τον έμφυα? Και μάλιστα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, το οικονομικό σας πρόγραμμα χαρακτηρίστηκε νόμπελα συναρτησίας.
Ναι. Για να δούμε λίγο, παρά το γεγονός ότι έχουν διευκρινιστεί αρκετά πράγματα, για να δούμε τι ακριβώς λέει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι πρέπει να ενισχύσουμε αυτούς που κινούνται περίπου στα όρια της φτώχειας, είναι το 33% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, και πρέπει να βοηθήσουμε τη μεσαία τάξη, η οποία έχει πληγεί κατά τη διάρκεια της μακράς δημοσιονομικής κρίσης. Το 33% που κινείται στα όρια της φτώχειας, σύν η μεσαία τάξη, είναι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Είναι αυτήν την οποία πρέπει οικονομικά να βοηθήσουμε. Για να τη βοηθήσουμε οικονομικά πρέπει να έχουμε πόρους. Για να γίνει δηλαδή μια αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ αυτών που έχουν περισσότερη ανάγκη, θα χρειαστεί να γίνει μια... Η αναδιανομή αυτή του εισοδήματος πρέπει να στηριχθεί σε ορισμένους πόρους, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Για να δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι πόροι που στο πρόγραμμά του επικαλείται το ΠΑΣΟΚ ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν για να στηριχθεί η μεσαία τάξη και ο φτωχός πληθυσμός, ο ελληνικός πληθυσμός. Οι πόροι λοιπόν είναι οι ακόλουθοι, για να έχουμε μια συνολική εικόνα. Πρώτον, μια διαφορετική χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράδειγμα, εάν θέλουμε να στηρίξουμε την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είναι λάθος να μην έχουμε σχεδόν τίποτε, στο Ταμείο Ανάκαμψης με προβλέψεις που έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μπορούμε, λέει το ΠΑΣΟΚ, να έχουμε περίπου το 8 έως 10% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, θα σας το πω και σε ονομαστική αξία αυτό. Να το στρέψουμε λοιπόν, χρειάζεται μια στροφή, μια αναχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης σε ορισμένες μεγάλες κοινωνικές προτεραιότητες. 8 έως 10% εφόσον οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης είναι περίπου 32 δισεκατομμύρια ευρώ, σημαίνει χοντρικά μέχρι 3,2-3,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηριχθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πρώτον, βλέπετε, είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Δεύτερον, λέει επίσης το ΠΑΣΟΚ, για τα επόμενα 10 χρόνια έχει δεσμευθεί η χώρα ότι θα έχει πρωτογενή πλεονάσματα για να εξυπηρετεί το χρέος της πάνω από 2,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Πάνω από 2,5. Το 2,5 είναι
η βάση.
Η βάση. Άρα μπορεί να είναι 2,5, 3, 3,5%. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ? Σύμφωνα με μελέτη που έχει γίνει όχι μόνο από εμάς, αλλά είναι και τα στοιχεία που έχουν οι δανειστές στα χέρια τους, η εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους μπορεί να γίνει και με ένα χαμηλότερο ετήσιο πρωτογενές πλεόνασμα για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, να το πω αριθμητικά πάλι, αντί για τουλάχιστον 2,5% πρωτογενές πλεόνασμα, θα μπορούσαμε να έχουμε πάντοτε πλεόνασμα της τάξης του 1,5-1,5%, που σημαίνει ότι το υπόλοιπο τουλάχιστον 1,5% που αποδεσμεύεται είναι κρίσιμη πόρη για να στηριχθούν εισοδηματικά οι φτωχότεροι Έλληνες και οι μεσαίοι, αυτοί που ανήκουν στη μεσαία τάξη. Τρίτον, θα χρειαστεί να δούμε ξανά το φορολογικό μας σύστημα. Ποιες είναι οι ιδέες που έχει το ΠΑΣΟΚ για το φορολογικό σύστημα? Για να δώσω μερικά παραδείγματα που δεν ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης προεκλογικής περίοδου μέχρι την 21η, μιλώ για τις εκλογές
του Μαΐου.
21η Μαΐου. Για να δούμε μερικά πράγματα που δεν ακούστηκαν και αρχίζουν να ακούγονται τώρα που η συζήτηση έχει γίνει πιο προγραμματική εν ώψη της 25ης Ιουνίου. Λέει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, χρειαζόμαστε μερικές τομές στο φορολογικό σύστημα. Η πρώτη τομή είναι η φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος και η φορολόγηση της καθαρής περιουσίας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος σημαίνει ετήσια έσοδα μείον ετήσια έξοδα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όταν κάθε οικογενειάρχης ή μικρομεσαίος πρέπει να αφαιρεί από τα ετήσια εισοδήματά του τα ετήσια έξοδά του, ζητά πάντοτε την απόδειξη από οποιαδήποτε δαπάνη του για να μπορεί να στηρίξει την αφαίρεση των ετήσιων εξόδων. Άρα, η φοροδιαφυγή μειώνεται και αυξάνεται η φορολογητέα ύλη, διότι επαναλαμβάνω, η φορολόγηση της καθαρής, του καθαρού πλούτου, η φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος σημαίνει αφαίρεση από τα ετήσια οικογενειακά έσοδα ή τα έσοδα ενός επιχειρηματία. Αφαιρούνται λοιπόν τα ετήσια έξοδα, άρα αυτό σημαίνει ότι κυκλώνεται, γίνεται κύκλος στην παραγωγή των σχετικών αποδείξεων που μέχρι σήμερα, όπως ξέρετε, πολλές κοινωνικές κατηγορίες δεν δίνουν, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν αυξάνεται η φορολογητέα ύλη και γίνεται πιο δίκαια η φορολόγηση, γιατί είναι άλλο να αφαιρέσει ο παππούλιας από τα ετήσια έσοδά του, τα ετήσια έξοδά του, και άλλο μια μεγάλη πολυεθνική αλυσίδα, όπου εκεί ο καθαρός πλούτος σημαίνει μια λίμνη στην οποία επεμβαίνεις για να κάνεις αναδιανομή εισοδήματος υπέρ των φτωχότερων και των μεσαίων δημιουργικών δυνάμεων.
Κύριε Καστανίδη, είχατε ζητήσει ισχυρό διψήφιο από τους πολίτες τον Μάιο. Σε 15 μέρες που πάμε σε εκλογές, ποιο είναι το ζητούμενο για το ΠΑΣΟΚ ΕΝΑΛ, τι ζητάτε από τους πολίτες?
Ζητάμε από τους πολίτες να σκεφτούν εάν θα επιβεβαιώσουν και στην κάλπη της 25ης Ιουνίου, εάν θα επιβεβαιώσουν την υποστήριξή τους σε μια κυβέρνηση η οποία έχει πετύχει τα ακόλουθα, σύμφωνα όχι με τις δικές μου εκτιμήσεις ή τις εκτιμήσεις του κόμματός μου, αλλά σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις της Ελστάτ, της Eurostat και του ΟΣΑ. Προσέξτε, ό,τι χρησιμοποιήσω από εδώ και πέρα είναι στοιχεία διεθνών οργανισμών και στατιστικών υπηρεσιών. Ζητώ από τους πολίτες να ξανασκεφτούν εάν θα επιβεβαιώσουν την υποστήριξή τους σε μια κυβέρνηση που μέσα σε 3,5 χρόνια αύξησε ονομαστικά το χρέος κατά 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Τον Σεπτέμβριο του 2019 ήταν το δημόσιο χρέος 254 δισεκατομμύρια ευρώ και στο τέλος του 2022 ήταν 404 δισεκατομμύρια ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται ήδη προς το να ζητήσει ξανά περιοριστικές πολιτικές στη χώρα μας. Αν θα επιβεβαιώσουν λοιπόν μια κυβέρνηση που αύξησε ονομαστικά το χρέος κατά 50 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε μια τριετία. Μια κυβέρνηση η οποία σύμφωνα με τον ΟΣΑ μείωσε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων κατά 7,4% λόγω του υπάρχοντος πληθωρισμού κυρίως το 2022. Μια κυβέρνηση η οποία κατάφερε να δημιουργήσει, ακούστε τον αριθμό, τον Ιούλιο του 2022, επιπρόσθετους 746.000 Έλληνες, είτε νοικοκυριά είτε επιχειρήσεις που οφείλουν στην εφορία. Και συνολικά αυτήν την ώρα στην εφορία οφείλουν 4.200.000 Έλληνες, στον ΕΦΚΑ 1.200.000 Έλληνες και έχουμε 1.000.000 κόκκινα δάνεια. Και τους ζητούμε να ξανασκεφτούν αν θα επιβεβαιώσουν την κοινωνία των κουπονιών. Υπάρχει μια σαρκαστική αλήθεια, την οποία πρέπει να την δουν κοιτάζοντας τον εαυτό τους, τον καθρέφτη, οι Έλληνες πολίτες. Όχι μόνο δεν αυξάνονται, όπως σας είπα, οι μισθοί και το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών.
Μάλλον το αντίθετο.
Όχι μόνο μειώνεται, όχι μόνο υπάρχει πληθωρισμός, όχι μόνο καταραίει το εθνικό σύστημα υγείας, όχι μόνο ενισχύονται τα ιδιωτικά κολέγια. Όχι μόνο ενισχύεται ο ιδιωτικός τομέας όλους τους τομείς και υποχωρούν τα δημόσια αγαθά, αλλά την ίδια ώρα η κυβέρνηση, καθώς σπρώχνει προς το περιθώριο μαζικά τον ελληνικό πληθυσμό, του πετάει ένα σχοινάκι που λέγεται κουπόνι πριν πέσει στον γκρεμό. Ένα κουπόνι το οποίο είναι το Supermarket Pass, αυτό το,
ναι, ναι.
Το Supermarket Pass. Πετάει 150 ευρώ για αυτούς που γίνονται 19 χρονών, για να μπορούν να έχουν ας πούμε κάποιες επισκέψεις, το επίδομα δηλαδή των νέων, για να κάνουν κάποια επίσκεψη ας πούμε σε δύο μουσεία. Πετάει το κουπόνι που αφορά τα καύσιμα, όπου τα περισσότερα από αυτά που δίνει τα παίρνει πίσω λόγω της υψηλής κρατικής φορολογίας. Μια κοινωνία των κουπονιών λοιπόν, στην οποία έχει προσαρμοστεί ένας κόσμος και ο οποίος αντί να ζητάει, να διεκδικήσει στα πλαίσια μιας δικαιότερης κοινωνίας, στα πλαίσια μιας δικαιότερης κατανομής του πλούτου, καλύτερους μισθούς, ανάλογους με την παραγωγικότητα και την αύξηση του ετήσιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόν όταν συμβαίνει, αντί να συμβεί αυτό, αντί να ζητάνε μια διεκδίκηση κοινωνικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και την παιδεία, επαφίενται στο σχοινάκι λίγο από τον γκρεμό, πριν τον γκρεμό, που πετάει μια κυβέρνηση και μετατρέπει μια κοινωνία ολόκληρη σε κοινωνία κουπονιών. Θα κριθεί στις 25 Ιουνίου και θέλω να σκεφτούν οι Έλληνες πολίτες, καθώς θα έχουν μονολόγους και θα σκέφτονται με τον εαυτό τους, εάν θα επιβραβεύσουν αυτή την κυβέρνηση που περιέγραψα προηγουμένως με τους άθλους της, εάν τελικά επιβραβεύσουν μια κοινωνία των κουπονιών ή θα επιβραβεύσουν μια άλλη πολιτική που οδηγεί σε μια καλύτερη κοινωνία, καλύτερες μέρες, πιο δημιουργικές, με μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό ζητώ να σκεφτούν.
Κύριε Καστανίδη, από την άλλη πλευρά ο κύριος Μητσοτάκης ζητά ισχυρή πλειοψηφία, βάζει μπροστά και τον μπαμπούλα εκλογών τον Αύγουστο. Αν δεν την κατακτήσει, εκτιμάται ότι υποκρύπτεται ένας ηγεμονισμός και μια αλαζονία. Αν το συνδυάσουμε και με δηλώσεις όπως η χώρα ψηφίζει για πρωθυπουργό και όχι αντιπολίτευση.
Κοιτάξτε, έχω παρακολουθήσει τον κύριο Μητσοτάκη και δεν ξέρω γιατί αυτό υποδηλώνει κάποιον εκνευρισμό. Όλους τους πιθανούς χαρακτηρισμούς τους έχει χρησιμοποιήσει ο Μητσοτάκης. Εγώ δεν έχω ακούσει από άλλον πολιτικό αρχηγό να χρησιμοποιεί χαρακτηρισμούς για τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει: είμαι ο μόνος υποψήφιος πρωθυπουργός. Οι άλλοι δύο μαλώνουν για το ποιος θα είναι αντιπολίτευση αξιωματική ή αντιπολίτευση μικρότερη. Λοιπόν, έχει πει αυτό που είπατε προηγουμένως. Τον αρχηγό της, του Πασόκος, Τσίπρας με γραβάτα. Μίλησε για την απονομή των βραβείων Νόμπελ. Ο ένας είναι, μπορεί να γίνει νομπελίστας, είπε, για οικονομικό λαϊκισμό, ο άλλος για οικονομική ασυναρτησία. Προσέξτε, με βαρύτατους χαρακτηρισμούς απέναντι στους αντιπάλους του. Πρέπει να σας πω ότι μάλλον υποδηλώνει αυτό έναν άνθρωπο ο οποίος στο προγραμματικό πεδίο δεν τα πάει καλά. Γιατί η διαφορά μεταξύ 21 Μαΐου και 25 Ιουνίου είναι ότι την 21 Μαΐου αυτό που κρίθηκε δεν ήταν τα προγράμματα. Αυτό που κρίθηκε ήταν αν θα μπορούσε να υπάρξει μονοκομματική κυβέρνηση ή συμμαχική κυβέρνηση. Αυτό κρινόταν. Κρινόταν το εκλογικό σύστημα. Στις 25 Ιουνίου η αντιπολίτευση κάνει προσπάθεια να μετακινήσει. Και αυτό επιχειρεί για να καταλάβει και ο πολίτης τι ακριβώς συμβαίνει, να μετακινήσει τη συζήτηση στο προγραμματικό πεδίο. Όταν πάμε λοιπόν στα δύσκολα, που είναι τι θέλεις για την Ελλάδα, τους Έλληνες πολίτες και το αύριο τους, εκεί αρχίζει ένας εκνευρισμός, ο χαρακτηρισμός του αντιπάλου. Αυτό υποδηλώνει μια στενοχώρια, υποδηλώνει μια δυσκολία και καλό τους πολίτες να το σκεφτούν και αυτό.
Κύριε Καστανίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Σας ευχηθούμε καλό κουράγιο στον προεκλογικό σας αγώνα.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Και επειδή είμαστε ραδιόφωνο και είμαστε στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, αποσύρεται από την προεκλογική εκστρατεία ο κύριος Πνευματικός. Champion of the world. Three bodies lying dead as Patty C, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. The middleweight crowd had no idea what kind of shit was about to go down when a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. Στην παρέα μας, το μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Γιάννης Πρωτούλης, υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρωτούλη.
Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
Μια πρώτη προσέγγιση, ένα πρώτο σχόλιο, διότι μόλις πριν από λίγο αποσύρθηκε από την προεκλογική εκστρατεία ο κύριος Πνευματικός μετά το σάλο που είχε προκαλέσει με τις δηλώσεις του.
Ναι, οι δηλώσεις του ήταν απαράδεκτες. Ήταν πραγματικά ανατριχιαστικές. Δεν μπορούμε να τις περιγράψουμε διαφορετικά. Μιλάμε για ένα ρεσιτάλ κανιβαλισμού. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, αυτό δείχνει και πού πάει το πράγμα. Γιατί ενώ μες στην πανδημία, όλοι είδαμε στη χώρα μας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, το χάλι το μαύρο των εμπορευματοποιημένων συστημάτων υγείας, όλα αυτά που με μύθους μας παρουσίαζαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι η εμπορευματοποίηση, η ιδιωτικοποίηση, η είσοδος επιχειρηματικών ομίλων μέσα στον χώρο της υγείας θα βελτιώσει τις παρεχόμενες φροντίδες υγείας, αυτό που είδαμε όλοι μπροστά στα μάτια μας είναι την κατάρρευση αυτών των συστημάτων, εκατόμπες νεκρών και μάλιστα στις πιο ανεπτυγμένες χώρες, τη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες όπως την Ιταλία, τη Γαλλία, που μπορεί να ξεχάσει εκείνες τις εικόνες, στη Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Λοιπόν, η πανδημία, επειδή υπήρξε και ένα πολύ ισχυρό κίνημα υπεράσπισης του δημόσιου συστήματος υγείας, στο οποίο αυτό κίνημα πρωτοστάτησε, όλοι το γνωρίζουν αυτό, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από την πρώτη στιγμή, με το εμβληματικό σύνθημα «Κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή», που θυμάστε τους γιατρούς που βγαίναν μπροστά στο Υπουργείο Υγείας, τις πολύ μεγάλες διαδηλώσεις έξω από μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, επειδή ακριβώς υπήρξε αυτό το κίνημα και υπήρξε και η πραγματικότητα, δηλαδή η ίδια η ζωή που έδινε απαντήσεις, έβαλαν κάπως στην άκρη αυτά που είχαν προγραμματίσει να κάνουν στο σύστημα υγείας της χώρας μας, δηλαδή στην παραπέρα ιδιωτικοποίησή του. Και τώρα θεωρούν ότι αυτά ξεχάστηκαν, τα αφήσαμε πίσω και ξανάρχονται, και μάλιστα με αυτό τον ομό τρόπο που ακούσαμε από τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, με αυτό τον ομό τρόπο ξανάρχονται για να ξαναμπούν και στην προεκλογική ατζέντα. Φαίνεται ότι έχουν μείνει πίσω δουλειές που είχαν ανοίξει διαχρονικά από τις κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων για τους μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους, και αυτές οι δουλειές είναι, θεωρούν ότι έχει έρθει η ώρα αυτές να προχωρήσουν με πιο γρήγορους ρυθμούς.
Κύριε Πρωτούλη, ακούγα τις προάλλες πριν 2-3 μέρες, αν δεν πατάει η μνήμη μου, το γραμματέα του κόμματος να λέει ότι στις 21 Μαΐου χαμογέλασαν πολύ. Τι χρειάζεται για να γίνει πλατή το χαμόγελο στις 25 Ιουνίου?
Χρειάζεται ένα πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί εμείς δεν πέταμε στα σύννεφα. Ξέρουμε ότι το μόνο θετικό της κάλπης της 21ης Μαΐου ήταν το ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του κόμματος εκείνου που η ενίσχυσή του γυρνάει άμεσα την επόμενη μέρα κιόλας στον ελληνικό λαό, γίνεται δύναμη διεκδίκησης, γίνεται δύναμη ανακούφισης, γίνεται δύναμη προστασίας της λαϊκής κατοικίας. Δηλαδή, μόνο μέσα στις τελευταίες 10 μέρες αποδείχτηκε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από πού να το πιάσουμε, από την Καλαμιά της Κοζάνης μέχρι το Πέραμα και την αυτοεπισκευαστική ζώνη, στην Τοβάλιο και στη ΣΕΠΑΛ που είναι τα γνωστά funds που έχουν πάρει με τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ τα σπίτια του κόσμου, όπου ακυρώθηκαν στην κυριολεξία πάνω από 10 πληστηριασμοί. Όπου και να το πιάσουμε, θα δούμε ότι οι βουλευτές που εκλέχθηκαν σε αυτή τη Βουλή της μίας ημέρας από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν εκεί μπροστάριδες, συμπαραστάτες, αλλά και οργανωτές του αγώνα του λαού μας για την υπεράσπιση των βασικών τους δικαιωμάτων. Αυτό που έγινε και χτες έξω από το Υπουργείο Υγείας, σε μια πραγματικά πολύ μεγάλη διαδήλωση, που πρέπει να το πούμε γιατί μιλάμε και στο κρατικό ραδιόφωνο, ότι δεν είχε την προβολή που θα έπρεπε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί ήταν μια μεγάλη διαδήλωση που ήρθε να απαντήσει σε 3 διαδοχικούς θανάτους μέσα σε ένα 24ωρο από την έλλειψη ασθενοφόρων στην Ελλάδα του 2023. Αυτό είναι το ελπιδοφόρο. Το ελπιδοφόρο είναι ο αγώνας του λαού μας. Και το ελπιδοφόρο, είναι ποιος θα στηρίξει αυτόν τον αγώνα. Εμείς θεωρούμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι αυτό το κόμμα που μπορεί να ενισχύσει αυτή τη μεγάλη δύναμη για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες και επιτέλους να, όχι μόνο να εμποδιστεί, αλλά να μπουν βάσεις για να ανατραπεί αυτή η πολιτική που πίσω της κάθε τόσο αφήνει θύματα. Από πού να το πιάσουμε και πού να τελειώσουμε?
Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης ζητά ισχυρή αυτοδυναμία και αφήνει να εωρείται το ενδεχόμενο τρίτων εκλογών. Πώς σχολιάζετε αυτή τη συμπεριφορά?
Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει τη δουλειά του. Θέλει να έχει μια ισχυρή κυβέρνηση για να περνάει απερίσπαστος τα αντιλαϊκά μέτρα. Όμως εμείς γνωρίζουμε ότι αυτό που χρειάζεται σήμερα ο λαός μας είναι μια μαχητική αντιπολίτευση 100% υπέρ των εργατικών λαϊκών συμφερόντων, γιατί κακά τα ψέματα όλοι γνωρίζουμε ότι εμβληματικά μεγάλα αντιλαϊκά μέτρα, σαν αυτά που μέχρι πριν λίγο συζητάγαμε για το σύστημα υγείας, πέρασαν με τις ψήφους και άλλων κομμάτων. Ενδεικτικά μόνο να πούμε ότι οι εμβληματικοί νόμοι για την παράδοση σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους εκτάσεων, όπως το ελληνικό, πέρασε με πάνω από 250 βουλευτές. Για τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, πέρασε με πάνω από 250 βουλευτές. Τα Ραφάλ που αγοράστηκαν με δισεκατομμύρια, την ίδια στιγμή που στην Αττική, μιλάμε για ολόκληρη την Αττική, στα 4 εκατομμύρια, είναι 44, να τα ακούν αυτά οι ακροατές μας, είναι 44 μόνο ασθενοφόρα. Λοιπόν, για τα Ραφάλ, λοιπόν, τα λεφτά που δόθηκαν ψηφίστηκαν με πάνω από 270 βουλευτές. Επομένως, χρειαζόμαστε μια 100% εργατική λαϊκή αντιπολίτευση. Χρειαζόμαστε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και όχι μια αντιπολίτευση η οποία στα κρίσιμα θα βάζει πλάτη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως έκανε τα 4 τελευταία χρόνια, δηλαδή δυνάμεις και κόμματα που έχουν συμφωνήσει στα βασικά στρατηγικά προγράμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ή και άλλους πρόθυμους που εμφανίζονται τελευταία στιγμή.
Επειδή σας ακούμε πρόσοχη και μου κάνει εντύπωση, θα ήθελα να ρωτήσω, αρκεί μόνο το μαχητικό της αντιπολίτευσης ή αυτό πρέπει να συνδυαστεί, και θα ήθελα να είστε όσο μπορείτε συντομότερος, με και με κάποιες άλλες ενδεχομένως πολιτικές?
Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι το μαχητικό. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι να βάλουμε ουσιαστικά μεγάλα σοβαρά εμπόδια σε αυτή την εφαρμοζόμενη πολιτική, και φυσικά χρειαζόμαστε να ανοίξει, αυτό είναι το κυριότερο, να ανοίξει μια συζήτηση μέσα στον ελληνικό λαό, αλλά και να αρχίσει να πιστεύει στην πραγματική δύναμή του, ότι δεν είναι μονόδρομος αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Δεν είναι μονόδρομος δηλαδή να δίνονται 3 εκατομμύρια για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ σε επιχειρηματικούς ομίλους και άνθρωποι να πεθαίνουν επειδή δεν υπάρχει ένα ασθενοφόρο. Δεν είναι μονόδρομος. Αυτό μπορεί και πρέπει να ανατραπεί. Αυτό είναι που πρεσβεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το διαφορετικό, το καινούριο, σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις και τα κόμματα που λένε ότι αυτή είναι η πολιτική που θα εφαρμοστεί, και μέσα σε αυτά τα τείχη αυτού του σάπιου συστήματος της εκμετάλλευσης βρείτε μια λύση ανακούφισης.
Κύριε
Αυτό είναι το καινούριο που πρέπει να δυναμώσει στα μυαλά, στις συνειδήσεις και στον αγώνα του λαού μας.
Κύριε Πρωτούλη, να σε ευχαριστήσω για τη συνομιλία. Να σε ευχηθούμε καλή δύναμη στον προεκλογικό αγώνα. Να είστε καλά.
Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε όλους.
Την καλημέρα μας εδώ στο φίλο τον ακροατή, το Θάνο. Ίσως το ερώτημα να έχει μια βάση, αλλά αν το δεις με όρους οικονομίας δεν πολύ ισχύει, αγαπητέ φίλε. Όσο δε αφορά στο φύλλο 280, η αισθητική στην πολιτική είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Βέβαια θα μπορούσε κανείς να απαντήσει ότι και εμείς τι κάνουμε. Εδώ θα ανοίξουμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Και πώς το έγραψε ο Γιώργος Βέλτσος στο Βήμα, δεν ξέρω αν η κάλπη έχει ή δεν έχει μνήμη, το μαντρί πάντως έχει και η κατσίκα έχει. Θυμάται πολύ καλά πως το μπουκάλι γάλα με τη φωτογραφία της πριν από 2 χρόνια κόστιζε τα μισά. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Put him on. Tell him I was calling.